Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 13-mart, yakshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Hasanjon va Barno Anvar, bugungi mavzularimiz. Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning O'zbekistonda 12 yil qamoq jazosini o'tagan ukasi Rashid Bekjon ozod etildi.
Rashidning o'zi bilan ham telefonda kog'oz gaplashdik. Allohga shukr, zulmdan ozod qildim.
Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Yaponiyadagi dahshatli tabiiy ofatda nobud bo'lganlar orasida Qoraqalpog'istonlik bir o'zbek ham bor. Bu haqda Tokioda ishlayotgan o'zbeklardan biri ozodlikka ma'lum qildi. Yaponiyaning shimoliy sohillarini yuvib ketgan tabiiy ofat qurbonlari soni esa ortib bormoqda. Bu haqdagi so'nggi tafsilotlar dasturimiz davomida. Shuningdek, O'sh viloyatining Qorasuv tumanida o'zbek qizi qirg'iz yigitiga turmushga chiqdi. Qudalar bir-biridan roziligini so'zlamoqda.
Maydan baqitaydi biz turganda yo'q qolganmiz. Maydan bilan qirg'iz o'zbek bo'ladi dedim. Qirg'iz o'zbek degan narsa yo'q. Hammamiz bitta oilamiz.
Qurultoy eshitirish ham bugungi dastur davomida. Uning bugungi sonida O'zbekiston parlamentidagi ayol deputatlar hamda senatorlar faoliyati xususida gap boradi.
Qani endi bizlar parlamentda mas'uliyatni his qiladigan ayollar bo'lsa, lekin men ularning ishini odamlar har kungi hayotida sezayotganim yo'q.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Yaponiyada 11-mart kuni yuz bergan kuchli zilziladan jiddiy zarar ko'rgan atom stansiyasida og'ir vaziyat yuzaga keldi. Buni bosh vazir Naoto Kan 13-mart kuni televideniya orqali qilgan chiqishida ma'lum qildi. Ushbu zilzila va tsunami masalasiga kelsak, men Yaponiya xalqi bir yoqadan bosh chiqarib qiyinchiliklarni yenga olishiga ishonaman deb 150 km shimolda joylashgan ofatdan eng ko'p zarar ko'rgan Miyagi shahri politsiyasi matbuot kotibi Go Sugawara faqat Miyagi shahrining o'zida 10 mingdan ziyod odam nobud bo'lgani taxmin qilinayotganini aytdi. Ofat natijasida 900 dan ortiq odam o'lganini rasman e'lon qilgan edi. 2 million aholi istiqomat qiladigan Miyagi shahrida shu paytgacha 379 kishi nobud bo'lgani tasdiqlandi. 12-mart kuni portlash sodir bo'lgan Yaponiyaning Fukushima 1 atom stansiyasi joylashgan mintaqani minglab odam shoshilinch tark eta boshlagan edi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Fukushimadagi 2 ta atom stansiyasi atrofida yashovchi 200 mingdan ortiq aholi xavfsiz joylarga evakuatsiya qilingan. Yaponiya rasmiylari Fukushima atom stansiyasida ikkinchi portlash yuz berishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ayni paytda Yaponiyaning meteorologiya agentligi juma kungi yer silkinishi magnitudasi 9 ball bo'lganini rasman e'lon qildi. Bu tarixda shu paytga qadar qayd etilgan eng kuchli zilzila ekani aytilmoqda. Xalqaro hamjamiyat ofat yuz bergan Yaponiyaga yordam qo'lini cho'zmoqda. Ayni paytda Tokiodagi Daido kompaniyasida menejer bo'lib ishlayotgan o'zbekistonlik Shohrux Hamroqulovning ozodlikka aytishicha, tabiiy ofat bois Fukushima shahrida bedarak ketganlar orasida bir o'zbekistonlik ham bor. Ya'ni Shohruxga ko'ra, bu haqda NHK World tarmog'i tarqatgan xabarda Qoraqalpog'iston avtonom respublikasi Nukus shahrida istiqomat qilgan Sherniyoz Pirniyozov Fukushima shahridagi tibbiy uskuna ishlab chiqaradigan kompaniyalardan birida malaka oshirayotgan edi.
Shu trizda qaysi o'sha Qoraqalpog'istondanmi kimdir bor ekan, o'sha Fukushima regionida o'sha ismini e'lon qilishdi, tez o'tib ketdi-da u e'lon qilib,
dedi Tokiodagi Daido kompaniyasida ishlayotgan Shohrux Hamroqulov. Hozir Yaponiya televideniyasi bedarak ketganlar va qurbon bo'lganlarning ro'yxatini e'lon qilib bormoqda. Biz yapon hamkasblarimiz va bu davlatdagi o'zbeklardan fojia borasida batafsil ma'lumot olishda hamkorlik qilyapmiz. Biror yangilik bo'lsa, albatta sizga yetkazishga harakat qilamiz. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning ukasi qamoqdan ozod bo'ldi. O'zbekiston qamoqxonasida uzoq muddat saqlangan siyosiy mahbuslardan biri Rashid Bekjon 12-mart kuni ozodlikka chiqdi. Rashid Bekjon Toshkentda 1999-yil 16-fevralda sodir etilgan portlashlardan 2 kun o'tib qo'lga olingan va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda ayblanib 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton Liviya muxolifati vakillari bilan uchrashish uchun 13 mart kuni, ya'ni bugun Parijga jo'nab ketadi. Dushanba kuni Clinton yetakchi davlatlarning yuqori lavozimli vakillari bilan Liviya masalasini muhokama qiladi. Shundan so'ng AQSh davlat kotibining Tunis va Misrga tashrif buyurishi rejalangan. Clintonning safari arafasida Liviyaning davlatga qarashli televiziyasi mamlakat rahbari Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar Brega shahrini isyonchilardan tozalagani va shahar hukumat kuchlari nazoratiga o'tganini e'lon qildi. Liviya armiyasi uchuvchilari hujumidan tinch aholini asrash maqsadida Arab Ligasi kecha BMT Xavfsizlik kengashini Liviya uzra parvoz taqiqlangan zona joriy qilishga chaqirgan edi. Oq uy rasmiylari Arab Ligasining bu chaqirig'ini olqishladi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi Qaddafini iste'foga chiqishga chaqirgan, ammo Liviya uzra bir tomonlama uchish taqiqlangan zona joriy qilish istagini bildirmagan. AQSh davlat kotibi bu masala 15 mart kuni NATO bilan muhokama qilinishi kerakligini aytdi. Afg'onistonda NATOning 2 askari nobud bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, NATO harbiylaridan biri Afg'oniston sharqida jangarilar 12 mart kuni uyushtirgan hujum paytida o'lgan. NATOning 2 askari Afg'oniston janubida bomba portlatilgani oqibatida halok bo'lgan. 2 askar qaysi davlat fuqarolari ekani va voqeaning boshqa tafsilotlari haqida ma'lumot tarqatilgani yo'q. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yamandan olinayotgan xabarlarga ko'ra, bugun poytaxt Sanada xavfsizlik kuchlari va hukumatga qarshi namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda o'nlab odam yaralangan. Mamlakatni 32 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Ali Abdulloh Solih namoyishchilarning iste'foga chiqish haqidagi chaqiriqlarni rad qilib kelmoqda. Ayni paytda Yamandagi tartibsizliklar hukumat kuchlari tomonidan zo'ravonlikka aylandi. Kecha bo'lib o'tgan to'qnashuvlarda 4 namoyishchi nobud bo'lgani aytilmoqda. Shu kuni BMT bosh kotibi Ban Ki-mun tomonlarni imkon qadar og'ir bosiq bo'lishga chaqirib, hukumatning namoyishchilarga nisbatan ortiqcha kuch qo'llaganini qoraladi. Bahrayn politsiyasi namoyish o'tkazmoqchi bo'lgan odamlarni tarqatib yuborish uchun bugun ko'zdan yosh oqizadigan gaz qo'lladi. Xabarlarga ko'ra, mamlakatni boshqarayotgan sunniylar monarxiyasining iste'fosi talabi bilan shiya musulmonlar bir necha haftadan beri namoyishlar uyushtirib kelmoqda. Namoyishlar paytida zo'ravonliklar kelib chiqishining oldini olish maqsadida hukumat poytaxt Manamaga og'ir texnika kiritdi. Tunis va Misrdagi isyonlardan ruhlangan bahraynlik shiyalar deyarli har kuni hukumatga qarshi namoyishlar o'tkazib kelmoqda. Xavfsizlik kuchlari va namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda ko'plab odam o'ldi. Afg'oniston rasmiylari Qandahor viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlagani oqibatida tinch aholidan 4 kishi nobud bo'lganini aytdi. Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda Shorabak tumanida 12 mart kuni sodir bo'lgan voqea yuzasidan tekshiruv olib borilayotganini aytdi. Demak, Afg'onistonda tinch aholi ko'rayotgan talafotlar soni ortib bormoqda. BMT o'tgan hafta e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Afg'onistondagi zo'ravonliklar oqibatida nobud bo'lgan tinch aholi vakillari soni 2010-yilda 15% ko'payib, 2770 kishini tashkil qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida so'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz bizning internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Marhamat qiling, shuningdek u yerda ozodlik eshitirishlarini audio formatda tinglash imkoniga ham ega bo'lasiz. Hozir esa yana bir bor bugungi dasturimizda tilga olinadigan mavzular xususida. Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning O'zbekistonda 12 yil qamoq jazosini o'tagan ukasi Rashid Bekjon ozod etildi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Yaponiyadagi dahshatli tabiiy ofatda bedarak ketganlar orasida Qoraqalpog'istonlik bir o'zbek borligi ham aytilmoqda. Yaponiyaning shimoliy sohillarini yuvib ketgan tabiiy ofat qurbonlari soni esa ortib bormoqda. Bu xususdagi so'nggi tafsilotlar dastur davomida. Shuningdek, O'sh viloyatining Qorasuv tumanida o'zbek qizi qirg'iz yigitga turmushga chiqdi. Bu haqdagi reportajni ham tinglashingiz mumkin. Dasturimizdan qurultoyishtirish ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston
inson huquqlari.
Tokiodagi Daido kompaniyasida menejer lavozimida ishlayotgan o'zbekistonlik Shohruh Hamroqulovning ozodlikka aytishicha, tabiiy ofat bois Fukushima shahrida bedarak ketganlar orasida bir o'zbekistonlik fuqaro ham bor. Shohruhga ko'ra, bu haqda NHK World teletarmog'i tarqatgan xabarda Qoraqalpog'iston avtonom respublikasi Nukus shahrida istiqomat qilgan Sherniyoz Pirniyozov Fukushima shahridagi tibbiy uskuna ishlab chiqaradigan kompaniyalardan birida malaka oshirayotgani va hozirda bedarak ekani haqida xabar berilgan. Hozir Yaponiya televideniyasi bedarak ketganlar va qurbon bo'lganlarning ro'yxatini e'lon qilib bormoqda. Biz Yapon hamkasblarimiz va bu davlatdagi o'zbeklar bilan bog'lanib, bu fuqaro haqida ko'proq ma'lumot olishga harakat qilyapmiz. Bu xususdagi xabarlar bilan biroz so'ngra tanishishingiz mumkin. Hozir esa O'zbekistondan olingan xabar. O'zbekistonda muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faol va partiya rahbari Muhammad Solihning ukasi Rashid Bekjon qamoqdan ozod etilgani xabar qilinmoqda. U 12 mart kuni uyiga yetkazilgan. Eslatamiz, shu yil 23 fevral kuni uning 12 yillik qamoq muddati nihoyasiga yetgan, ammo yaqinlarining ozodlikka aytganicha ozodlikka qarilish o'rniga Rashid Bekjon boshqa qamoqxonaga jo'natilgan edi. Rashid Bekjon Toshkentda 1999 yil 16 fevralda sodir etilgan portlashlardan 2 kun o'tib qo'lga olingan va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda ayblanib, 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Biz bu xususda Rashid Bekjonning yaqinlari bilan bog'lanishga urinyapmiz. Hozircha urinishlarimiz samara bermadi, ammo harakatlarni davom ettiramiz. Bu haqda esa Rashid Bekjon bilan suhbatlashgan akasi Muhammad Solihning aytganlarini tinglang.
Avvalo Allohga hamd qilamiz. Allohga shukr, ukamizni o'z zulmidan ozod qildi. Ma'lumimiz, o'sha 12 yil tom o'tirdi o'zbekistondagi qamoqda va fevralning 20-sidan 19-sida olingan debsga. 12 yil, demak, 10 kun, 15 kun ko'proq o'tirdi hatto. Buni biz sevinch bilan qabul qilamiz albatta va hozir qamoqda o'tirgan yana bir ukamiz Muhammad ham inshaalloh shu shaklda chiqib qolsa deb umid qilyapmiz va u yerda o'tirgan Mamadali Mahmud do'stimiz ayni paytda bular qamaldilar, u yerda o'tirgan Samandar Qo'qonov, Murod Jo'rayev va boshqa yana minglab musulmonlar o'sha qamoqda o'tirishibdi. Biz ularning ham zulmdan tezroq qutulishini tilaymiz va bugun sevinishlimiz.
Endi Sol aka, bu rismani siz o'zingiz nechtasini sanab o'tdingiz hozir siyosiy mahbuslarni? Rashid Bekjon ham ularni safida edi, muddatini o'tab ularni muddatiga muddat qo'shib berish hollarini kuzatamiz. Rashid Bekjon ozodlikka chiqishini kutganmidingiz siz va bu nimadan darak deb o'ylaysiz?
To'g'risi, men umid qilgan edik, ammo kutmagan edik. Xabaringiz bor, o'sha bir oy oldin emas, hatto 20 kun oldin bizning kelin va bizning ukalarimiz Navoiyga borishganda u yerda yo'q, uni sud qilishga olib ketishdi degan gapni aytishgan o'zidagi qamoqdagi nimalar, nazoratchilar. Va shundan biz o'yladikki, demak, yana 2-3 yil ustiga qo'shib berish uchun maxsus karserga tashlab keyin mahkama qilishyapti deb o'yladik.
Sol aka, siz gaplasha oldingizmi bu oila a'zolari
bilan? Ha, gaplashdim. Abdurashidning o'zi bilan ham telefonda bir qog'oz gaplashdik.
Ahvoli yaxshimikan?
Sevinchlarimiz. Yaxshi dedi, ha, yaxshi. Sihatingiz yaxshimi desa, yaxshi dedi. U yigit shunday o'zi doim yaxshi dedi. O'sha qamoqda o'tirib ham yaxshimiz, bizni ko'p o'ylamasin, akalarimiz, biz yaxshimiz deb doim xabar berib turgan yigitlardan, ya'ni ular o'zi oyoqda tursa, demak, o'zi yaxshi dedi va tashqariga bildirishga kelmaydi. Ammo tabiiy, 12 yil qamoqdan og'ir nimadan ibsdan chiqib kelgan odam ahvoli naqadar yaxshi, endi uni o'zingiz tasavvur qilasiz albatta.
Endi Sol aka, 12 yil azobdan o'tib ozodlikka chiqdi, mana siz bilan telefon orqali suhbatlashibdi. Baribir uni qamoqqa tushish ukalaringizga bo'lgan tazyiqlar sizni nomingiz bilan bog'lanadi. Sizdan bir gina qudurat degan narsa hech seziladimi ukangizda yo ahli oilasida yoki umuman boshqa safdoshlaringizda? Bu biroz noqulay savol, lekin baribir shu savol tinglovchilarni ko'nglidan o'tsa kerak deb o'ylayman.
To'g'ri savol, ya'ni har kimning ko'nglidan o'tadigan savol. Alhamdulillah, hech bu ukalarimda hech biridan bunday bir gina yoki hatto ginaga ishora ham bo'lgani yo'q va doim bizni o'sha yerda shu vaqtda o'tirib bo'lsa ham bizning mavjudiyati bilan bizni qo'llab turdi. Biz ularni qo'llolmadik, ular ham ularni qo'llab turdi. Ya'ni sokin bir jasorat deb aytaman, ya'ni sassiz bir jasorat deyish mumkin buni va shunday ukalarim borligidan men albatta g'ururliman. Ular o'zini bir yigit sifatida, bir erkak sifatida juda yaxshi tutdi va men ular bilan faxrlanaman. Shunaqa yigit ukalarim borligidan.
Rahmat Sol aka, suhbat uchun. Sizni yana bir bor ko'zingiz oydin bo'lsin.
Hammamizning ko'zi oydin, boshqa musulmonlarning ham ko'zi oydin bo'lsin. Inshaalloh, u yerda o'tirgan mazlumlar, minglarcha mazlum musulmon birodarlarimiz, bolalar ham tez ochilsin. Namozlarni do'stimiz, u yerda o'tirgan Murod Jo'rayev bor, u yerda Yusuf Juma bor, Mide Samandar Kokan var. Bunların hepsi inşallah tezrak ailesine kavuşsun ve bu zulüm tamam olsun.
Erk Demokratik Partiyasining rahbari Muhammad Solih bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, eshitganingizdek, Muhammad Solihning ukasi 1999 yil 16-fevral voqealaridan bir necha kun o'tib qo'lga olingan va 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Rashid Bekjon ozodlikka chiqdi. Rashid Bekjon qamoq muddatini to'liq o'tab bo'lgach ozodlikka chiqdi va xabarlarga ko'ra 12 mart kuni uyiga yetkazilgan. Biz hozirda Rashid Bekjonning yaqinlari va imkon qadar uning o'zi bilan bog'lanish urinishlarini davom ettiryapmiz. Bu xususdagi xabarlarga biroz so'ngra qaytamiz. Hozir esa Yaponiyadagi vaziyatga e'tiboringizni tortamiz. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Yaponiyaning bitta shtatida ofatdan o'lganlar soni 10 ming kishidan oshishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Mamlakatning tabiiy ofatdan zarar ko'rgan hududlari bo'ylab bedarak ketganlar soni esa juda ko'pdir. Ular orasida Yaponiyadagi NHK World tele tarmog'i bergan xabarga ko'ra, Qoraqalpog'iston avtonom respublikasi Nukus shahrida istiqomat qilgan va Fukushima shahridagi tibbiy uskuna ishlab chiqaradigan kompaniyalardan birida malaka oshirayotgan O'zbekiston fuqarosi Shirniyoz Pirniyozov ham bo'lishi mumkin. Bu haqda Ozodlik radiosiga hozirda Tokiodagi Daido kompaniyasida menejer lavozimida ishlayotgan o'zbekistonlik Shohruh Hamroqulov bizga xabar berdi. Biroz so'ngra Shohruh Hamroqulov bilan suhbatni eshitasiz. Undan oldin esa Yaponiyadagi tabiiy ofat bilan borayotgan kurash haqidagi ba'zi tafsilotlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. 11 mart kuni yuz bergan kuchli zilziladan jiddiy zarar ko'rgan atom stansiyasida og'ir vaziyat yuzaga keldi. Buni bosh vazir Naoto Kan 13 mart kuni televideniyari orqali qilgan chiqishida alohida ta'kidladi. Yaponiya politsiyasi juma kuni zilzila va yer silkinishi hosil qilgan balandligi 10 metrli tsunami to'lqini oqibatida faqatgina Miyagi shahrining o'zida 10 mingdan ortiq odam o'lgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmayotir. Hozirga qadar Yaponiya rasmiy matbuoti qurbon bo'lganlar soni rasman 1300 nafardan oshgani haqidagi xabarlarni e'lon qildi. Boshqa tafsilotlar bilan dastlab hamkasbim Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Yaponiya poytaxti Tokiodan 250 km shimolda joylashgan, ofatdan eng ko'p zarar ko'rgani aytilayotgan Miyagi shahri politsiyasi matbuot kotibi Go Sugawara faqat Miyagi shahrining o'zida 10 mingdan ziyod odam nobud bo'lgani taxmin qilinayotganini aytdi. Undan oldin Yaponiya hukumati rasmiylari zilzila va tsunami natijasida 900 dan ortiq odam o'lganini rasman e'lon qilgan edi. 2 million aholi istiqomat qiladigan Miyagi shahrida shu paytgacha 379 kishi nobud bo'lgani rasman tasdiqlandi. 12 mart kuni portlash sodir bo'lgan Yaponiyaning Fukushima 1 atom stansiyasi joylashgan mintaqani minglab odam shoshilinch tark eta boshladi. Birlashgan Millatlar tashkiloti Xalqaro atom energiyasi agentligi 10 atom reaktori qurilgan Fukushimadagi 2 atom stansiyasi atrofida yashovchi 200 mingdan ortiq aholi xavfsiz joylarga evakuatsiya qilinganini bildirdi. Mamlakatda yangi yer silkinishlari davom etayotgani bois Tokio hukumati qutqarish ishlariga jalb etilgan 51 ming askar sonini 2 barobarga oshirdi. Hozir ofat yuz bergan mintaqada 100 ming askar qutqarish ishlarida faol qatnashmoqda. Yaponiya rasmiylari Fukushima atom stansiyasida 2 portlash yuz berishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ammo ular reaktor portlashga bardosh bera olishi kutilayotganini aytdilar. Shunga qaramay rasmiylar hozirda radiatsiya miqdori normadan oshgan Fukushima Daiichi stansiyasidagi yadroviy bo'hron kuchayishi mumkinligidan xavotirda. Yaponiya kabineti vaziri Yuko Edano 13 mart kuni muxbirlarga vaziyat haqida bularni aytdi.
Daiichi genshiryok hatsudensho no 3-goro no kende.
Men sizlarga 3-chi reaktor haqida ma'lumot berishni istardim. Biz bu reaktorning suv ta'minot sistemasi ishdan chiqishi mumkinligi hamda u ishlamay qolganini aytgan edik. Hozirda biz reaktorni sozlash ustida ish olib boryapmiz. Biz bosim yig'iladigan qozondagi havo bosimini kamaytirishga harakat qilyapmiz va qozonga suv haydayapmiz, dedi Yuko Edano. Yaponiyaning atom xavfsizligi agentligi shanba kungi portlashni xalqaro atom va radiologiya voqealarining 7 darajali o'lchovi bo'yicha 4-chi darajadagi fojia deb baholadi. 1986 yil sobiq SSRning Chernobil atom stansiyasida yuz bergan portlash shu o'lchovi bo'yicha 7-chi darajali fojia deb baholangan edi. Ayni paytda Yaponiyaning meteorologiya agentligi juma kungi yer silkinishi magnitudasi 9 ball bo'lganini rasman e'lon qildi. Bu tarixda shu paytgacha qayd qilingan eng kuchli zilzila ekani aytilmoqda. Xalqaro hamjamiyat ofat yuz bergan Yaponiyaga yordam qo'lini cho'zmoqda. Yaponiyaning azaliy raqibi bo'lgan Xitoy hudud masalasidagi nizoga qaramay, Yaponiyaga o'zining qutqaruvchilar guruhini jo'natdi. Yaponiyaning yaqin ittifoqchisi hisoblangan Amerika Qo'shma Shtatlari Yaponiyaga yordam berish uchun o'zining bir nechta harbiy kemasini jo'natdi. Bortida uchuvchilar bo'lgan Ronald Reagan kemasi orolning shimoli-sharqiy qismiga yetib bordi. Yaponiyada Amerika Qo'shma Shtatlarining 50 ming harbiy xizmatchisi bo'lgan bir nechta bazasi bor. Yaponiya atom stansiyasida ro'y berayotgan hodisani xalqaro hamjamiyat, ayniqsa Xitoy rasmiylari diqqat bilan kuzatmoqda. Boisi, atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini kamaytirish maqsadida Pekin so'nggi yillarda mamlakatda atom stansiyalari qurilish loyihalariga katta mablag' ajratgan. Hozir Xitoyda 27 ta atom elektr stansiyasi qurilmoqda. 50 ta stansiya loyihasi ishlab chiqilmoqda va yana 110 ta atom stansiyasi qurish haqida taklif kiritilgan. Jahon atom assotsiatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, hozir dunyo bo'yicha 443 ta atom reaktori ishlab turibdi. 62 ta atom reaktori qurilmoqda va 158 ta yangi atom stansiyasi qurish uchun buyurtma berilgan. Bundan tashqari yana 324 ta atom stansiyasi qurish haqida takliflar bor. Hozir faqat Amerika Qo'shma Shtatlari va Fransiya Yaponiyadan ko'p atom stansiyalariga ega. Yaqin kelajakda Xitoy, Hindiston, Janubiy Koreya, Vietnam, Filippin va Malayziya ham o'zining atom stansiyalariga ega bo'ladi. AQShning atom energiyasi bo'yicha komissiyasi sobiq a'zosi Peter Bradford Yaponiyaning atom stansiyasidagi avariya atom uyg'onish davri deb atalayotgan jarayonga putur yetkazishi mumkinligini aytdi.
Yaponiyada tabiiy ofatdan so'nggi vaziyatga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan Ozodlik to'lqinlarida hamkasbim Hasanjon tanishtirdi. Aziz tinglovchi, Yaponiyaga oid mavzuda davom etamiz. Tokiodagi Daido kompaniyasida menejer lavozimida ishlayotgan o'zbekistonlik Shohruh Hamroqulovning aytishicha, tabiiy ofat bois Fukushima shahrida bedarak ketganlar orasida bir o'zbekistonlik fuqaro ham bor. Bu haqda NHK World teletarmog'i xabar tarqatgan. Ushbu tarmoqqa ko'ra, bu fuqaro Qoraqalpog'iston avtonom respublikasi Nukus shahrida istiqomat qiladigan Sherniyoz Pirniyozovdir. U Fukushima shahridagi tibbiy uskuna ishlab chiqaradigan kompaniyalardan birida malaka oshirayotgani aytilmoqda. Biz yapon hamkasblarimiz va bu davlatdagi o'zbeklardan bu borada ko'proq ma'lumot olishda hamkorlik qilyapmiz. Bu sohadagi yangiliklar bilan albatta sizni boxabar etib boramiz. Hozir esa Shohruh Hamroqulov bilan Tokio va Yaponiyaning tabiiy ofatdan zarar yetgan boshqa hududlardagi vaziyatga oid suhbatimizni tinglang.
Eshitdim, shu televizorda qaysi o'sha Qoraqalpog'istondanmi kimdir bor ekan, o'sha Fukushima yo'lida. U odamni dost topisha olmayapti. O'sha ismini e'lon qilishdi. Alohida bir programma qilgan, o'sha yo'qolgan shunaqalarni ismlari, boshqalar chiqib turibdi, o'sha doimiy update qilib yangilanib turibdi. Telefon qilib so'rab, odamlar bir-birini istayaptida hozir.
Demak, hozircha bitta o'zbekistonlik.
Ular bittagina. Endi o'zbek, ana o'zbek millatim bilmayman. Lekin Qoraqalpoq deyapti, Qoraqalpoq nimasiga munosib deyapti. Biz ham yordam bermoqchi edik, o'zi. Telefon qilib yordam bermoqchimiz, qanday nima qilsak bo'ladi deb o'sha Shakshov shahar hokimiyatiga. Chunki shuncha halokat, shuncha holat bo'ldi. Endi biz ham o'tirolmaymiz-da uyda indamasdan. O'shanga yordam bermoqchimiz deb volontyorlikka nima qilamizik, ular bizga yo'q, hozirgi vaqtda bunga nima hojat yo'q, biroz vaqt o'tsin keyin nima qilamiz deb. Chunki hozirgi holatda menimcha ular hech qanday aholi, tinch aholi punktlaridan volontyorlik harakatlarini boshlaganicha yo'q. Keyin ular eng hozir nima deydi, xavfli regionda hali ham. Tsunami kelish xavfi bor, yana zilzila bo'lish xavfi bor. Uning uchun nima deydi, hali beriki stabil bo'lmagani uchun u yerga yana odamlarni jalb qila olmaydida, haligi nima desam bo'ladi, oddiy aholini.
Zilzila yana qaytarilishi mumkin degan xavotirlar qanchalik jiddiy?
Judayam. Televizionda davomiy e'lon qilyapti. Yana zilzila bo'lishi shu 3 kun mobaynida bo'lishi, bugun erta indini hisobga olib bo'lish xavfi 70% deyapti.
Mana bugun o'sha tabiiy ofat bo'lgandan beri 3-chi kuni ahvol qanaqa?
Bugun biroz ko'chaga chiqib o'zim ham aylanib keldim. O'sha metrolar, mashinalar harakatda faoliyat yurgizyapti. Odamlar ham ko'chada bemalol yuribdi. Bu bizning territoriyalar yaxshi, Tokio atroflari, lekin o'sha shimoliy regionlar hali ham ayanchli holatda. Iwate, Fukushima va Miyagi degan regionlari asosan. Bular Fukushima ham katta viloyat, bu yerda ham juda ko'p zavod fabrikalari bor, asosan elektronika va mashina avtomobil sozlik ishlab chiqarish zavodlari joylashgan bo'lib, bu yerga ham juda katta zarar yetgan. Miyagi eng katta zarar ko'rgan, u yerda ham hozir Miyagi'de 200-300 odam o'ligi topilgan, bu o'sha nimadan? Tsunamida qolib ketgan odamlar yana topilyapti hozir ham. O'sha sharqiy sohil bo'ylab, ya'ni joylashgan shaharchalar bor. Kichkina shaharchalar o'sha 50 ming, 30 ming, 20 ming aholidan iborat. 5 minglari ham bor uning ichida shaharlar. Shu kichkina-kichkinagina, do'sa ham o'sha o'zi ham suv bo'yida joylashgan shaharchalar, bular juda ham katta ziyon ko'rgan. Bular asosan uyini ular o'ziga o'xshab ular beton, g'ishtda qurmaydi-da uyda. Panerdan qurpayadi, oddiygina, yengilgina uylar bu tarafdan ko'rsangiz. O'shaning uchun suv kelsa, har qanaqa kuch bilan uni olib ketsa bo'ladi. Katta binolargina qolgan, o'sha bolnitsa, maktab, universitet, odamlar o'sha joylardagina jon saqlab qolgan. Birinchi, ikkinchi etajda iloji yo'q, chunki suvni balandligi 8 metr, 9 metr yuqori bo'lgani uchun ham hamma 3-chi, 4-chi va yuqori qavatli binolar tepalarida jon saqlab qolishgan. Tepalariga ular SOS deb yozuvlar yozib, vertolyot belgilarini qo'yib qo'ygan va odam yordam chaqirish uchun o'zlari. Tsunami juda kuchli tezlikda kelgan, shundan katta tezlikda. Odamlar mashinada ketayotgan holatlarida ham o'sha oqizib ketgan. Qancha odam halokatga uchragan bu ham aniq emas. Hamma qorong'ida qolgan uchun ko'chada, magazinda hozir faqat batareyka sotib olishyaptikan. Bu qorong'i bo'lgan uchun kechqurunda. Keyin asosan shu suv va oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olishyapti hozir odamlar. Yomg'ir yog'ishi ham mumkin deyapti. Yomg'irda ayniqsa iloji boricha hamma ehtiyot bo'lsin deyapti, chunki o'sha Fukushima regionidagi atom stansiyalardan chiqqan o'sha ba'zi bir reaktiv nimalar havoga chiqqan uchun u yomg'irda yerga tushishi mumkin. Shuning uchun sochga, yana mana bu insonni badaniga tegmasligi uchun iloji boricha zontikdan tez foydalanishni maslahat beryapti.
O'sha umuman shu atom zavodlari haqidagi xavotirlar qanaqa hozir endi?
Lekin xavotirga o'rin yo'q deyapti davlat nimasi. Ermayapti deyapti, men ham mutaxassismasim bu soha, lekin o'sha Chernobilda bo'lgan va Amerikada bo'lgan nimalarga nisbatan ancha yengil deyishyapti. Hozircha yaponlar o'sha xalq nima deydi, muammolarni qo'lda hozircha ushlab turibdi deyapti. Lekin bu vaqtinchalik deyapti. U qaysi darajada ular bu masalani butunlay hal qila oladi, buni vaqt ko'rsatadi deb o'ylayman.
Shohruh, endi siz qayerda jon saqlaysiz? Xudoni o'zi saqlasin-ku. Bormi?
Men uyimda jon saqlayapman. Hammani aytyapti bu yerda, televiziyada e'lon qilyapti. O'sha ma'lum bir o'sha har bir regionda qayerda jon saqlash mumkin, qayerga borish kerak. Hammani e'lon qilib aytyapti. Bizga shu yonimizda oldimizda maktab bor. Shu maktabga chiqsak kerak, agar shu darajada xavfli holat bo'ladigan bo'lsa.
Kechasi tushlamish qilib.
U biroz qimirlab turib kechqurun. Bo'lyapti.
Yurak baquvat
ekan. Yo'q, endi bizda oldin ham bo'lgan, sizda limatimiz bir shunga o'xshash bo'lgan. Bu darajada emas, 5 ball bo'lgan edi. Bir oy davom etgan edi.
Tokiodagi Daido kompaniyasida menejer lavozimida ishlayotgan o'zbekistonlik Shohruh Hamroqulov bilan suhbatimizni eshitdingiz. Demak, Shohruh Hamroqulovga ko'ra, Yaponiya mahalliy matbuotida zilzila bir necha kun ichida yana qaytarilishi mumkinligi va uning kuchlanish darajasi kechirasiz 7 darajagacha borishi mumkinligi kutilmoqda. Ana shu xavotirlar orasida biz Shohruh bilan yana bog'lanib turishga harakat qilamiz va haligina aytib o'tganimizdek, Fukushima shahrida bedarak ketganlar orasida Qoraqalpog'istonlik Sherniyoz Pirniyozov ham borligi aytilmoqda. Bu fuqaroga oid tafsilotlarni ham aniqlashga harakat qilamiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Kuni kecha Osh viloyatining Qorasuv tumanida o'zbek qizi qirg'iz yigiti bilan turmush qurdi. Bu yosh oila millatlararo munosabatlarni yaxshilashga qo'shgan hissasi uchun mahalliy hokimiyat tomonidan taqdirlandi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Sherzod Yusuf.
10 mart kuni Osh viloyati Qorasuv tumanida istiqomat qiluvchi o'zbek qizi Zilola va qirg'iz yigiti Arslanlar oila qurishdi.
Opalar otalarini taniyibmiz bir-birimizni. Ana o'shandaydi bo'lgandan keyin ana mayli bayqitayli bir turganda o'tib qolganmiz. Mayli bilan qirg'iz o'zbek bo'ladi dedim.
Ota-onalar bir-birimizni taniymiz. Biz bir tug'ishgandek bo'lib qolganmiz. Shu sababli bolamga mayli bolam qirg'iz o'zbekka uylan deb ajratmaymiz dedim deydi kuyovning onasi Sabira Aqilboyeva.
Qirg'iz o'zbek degan narsa yo'q. Hammamiz bitta oilamiz, bitta yurtimiz. Endi mana shu qizimiz bilan o'g'limiz endi sochim baxt yaxshi ko'rishibdi, baxtli bo'lsin.
Deydi kelinning onasi Hadicha Jamoldinova. Shu yilning mart oyi boshida Qorasuv tuman saroy qishloq hukumatı rahbariyati tumanda o'zbek va qirg'iz millatidan iborat bo'lgan yoshlar oila qursa, ular millatlararo munosabatlarni yaxshilashga qo'shgan hissasi uchun mukofotlanishini e'lon qilgandi. Va'daga binoan Zilola va Arslan ilk mukofot sohiblari bo'lishdi va to'y kuni mahalliy rasmiylar tomonidan millatlararo munosabatlarni yaxshilashga qo'shgan hissasi uchun 100 ming qirg'iz so'mi, taqriban 2100 AQSh dollari miqdorida pul mukofoti olishdi.
O'g'lim bu voqeadan keyin shu nimani ko'tardi. Kim Kırgız kızını alsa, başka bulutun ökülünü alsa, şu cüzmü sondan akça birinci turmuş yoluna cerdam katarı.
Kışlak hükümetimizde 18 bin adam var. 18 bin halk arası da 52 yakın türlü milletvekilleri yaşaydı. Bolu bütken mutkış vakıyadan keyin men, kim Kırgız kızıga yünense ya ki başka milletvekillerini alsa, ilk turmuş yolu da yordam sıfatı da 100 bin somdan pul beriş teşebbüsünü götürdüm dedi. Qorasuv tumani saroyi qishloq hukumatı hokimi Akim Botir. 11 farzandning onasi bo'lgan Arstanning onasi ilk bor boshqa millat vakillari bilan qudanda tutundi. Sabira Aqilboyeva to'y ikki tomon kelishuviga asosan ikki millat urf-odatlariga amal qilingan tarzda o'tkazilganini aytadi.
Qirg'izcha o'zimni salqin qilyapman. Bular ham shunday chimildiq qilib, shunday ratkinga surilib ketishdi.
Qirg'izcha o'zimning urf-odatlarimni qilyapman. Bularda chimildiq yoylar ekan. Kechasi kelib yoyib ketishdi dedi Sabira xola. Aytish joizki, qirg'iz-o'zbek millati orasidagi nikoh o'sha aholisi uchun yangilik emas, lekin 2010 yil iyunida bo'lib o'tgan millatlararo to'qnashuvdan so'ng bunday hollar ko'pchilikning qo'lloviga ega bo'lmoqda. Qorasuvlik kuyov Arstanning do'stlaridan biri esa bunday hollar yoshlarga o'rnak bo'lishini aytadi.
Sen o'zbeksin, sen qirg'izsin, jo'rsin, jo'tajiksin, bayitda yaxshi bo'ladi.
Bundan keyin ikki millat bir-biriga aralashib, sen o'zbeksan, sen qirg'izsan yoki o'russan yoki tojiksan demaydida. Yaxshi bo'ldi. Men bunga ijobiy qarayman dedi Islom Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak eslatib o'tamiz, hozirgina eshitganingizdek, O'sh viloyatining Qorasuv tumanida o'zbek qizi qirg'iz yigiti bilan oila qurdi. Buni esa mahalliy hokimiyat tomonidan millatlararo munosabatlarni yaxshilashga qo'shilgan ulug' hissa deya baholanmoqda. Demak, bu yoshlarga 100 ming qirg'iz so'mi, ya'ni taqriban 2100 AQSh dollari miqdorida mukofot ham berilgan. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan internetdagi veb-saytimizda tanishasiz, www.ozodlik.org. Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org. Ushbu to'lqinda suhbatimizni qurultoy eshitirishi bilan davom ettiramiz. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda O'zbekiston ijtimoiy hayotida ayollarning rolini muhokama qilsak, bugungi eshitirishimizda o'zbekistonlik taniqli shoira, siyosat faoli Gulchehra Nurullayeva ishtirok qilyapti. Gulchehra, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizda Dilorom opa Ishoqova ham ishtirok qilyapti. O'zbekiston muxolifatini birinchi kunlardan to bugungacha faol oyoqda turib kelayotgan inson. Demak, Dilorom opa, sizga ham assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomat bo'ling.
Shu bilan birga bugungi eshitirishimizda mana taniqli fotograf, kino operator Umida Ahmedova ishtirok qilyapti. Umidaxon, mana shu ayollarni tengligi bo'yicha menimcha Gollandiyadagi katta bir tadbirda ishtirok qilgan va bugungi eshitirishimizdagi uni u kishini ishtiroki bejiz emas. Umidaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, bugungi eshitirishimizga bir sabab ham bor, yana bir sababki dunyodagi parlamentlar aro ittifoq degan bir tashkilot bor. O'sha tashkilot dunyoni 188 mamlakatidagi parlamentlarning ro'yxatini ko'rib chiqib, ularda olingan ma'lumotlarga ko'ra ayollarning faolligini o'rgangan va O'zbekiston Chexiya Respublikasi va Britaniya bilan birgalikda juda yaxshi o'rinda turibdi. Ya'ni O'zbekistonda 33 ta deputat ayol bor va 15 ta senator bor. Biz suhbatimizdan sal oldin O'zbekiston parlamentini qonunchilik bo'yicha qo'mitasi rahbari senator xonim Svetlana Ortikovaga mana shu xabarni aytganimizda u kishi ancha xursand bo'ldi.
Xursandman.
Ayollarning o'rni kvotalangan bizda parlamentda, deputatlarni, senatda. Biz senator ayol sifatida sizning nimangiz, fikrlaringiz?
Endi Abdulla aka, men deputatlarning faoliyatiga baho berishdan yiroqman, chunki men senatorman.
Kim senatda 15 ta ayol bor ekan, o'sha 15 ta ayolning bittasi sizsiz endi.
Albatta, albatta. Umuman shu O'zbekistondagi ayollarning o'rni, jamiyat va davlat qurilishidagi o'rni, prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan tayyorlangan va Da, da, da. Abdulla aka, nimaga e'tiboringizni qaratmoqchiman? Mana shu O'zbekistonda ayol xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlar. Albatta, mana misol uchun konstitutsiyadan boshlasak, erkak bilan ayollarni tengligi va albatta ayol kishini jamiyatda va davlatda o'ziga xos o'rni bor. Avvalan bor ona vazifasini bajarish kerak. Demak, o'sha imkoniyatlar haqida hech haligi gapirtirmayapti telefoningiz, uzilaverib, lekin imkoniyatlar juda ko'p. Mana asosiy qonunimizda erkak kishi bilan ayol kishini o'rtasida tengligi, keyin mana xotin-qizlar qo'mitasi faoliyat ko'rsatayotganligi.
Demak, Svetlana Ortikova bilan telefon aloqasi uzilib turdi. Demak, bu nafaqat oddiy fuqarolarga, balki senator ayollarga ham tegishli ekan, har holda aloqa sifatida bir muammo bor shekilli. Lekin asosiy gapni Svetlana Ortikova aytib bo'ldi. O'zbekistonda ayollarning tengligi, ularni parlamentdagi faolligi mutlaq ta'minlangan, ayollar qo'mitasi, hatto ayollar vaziri darajasidagi mulozim ham bor. Umidaxon, sizning fikringiz qanaqa? Mana parlamentda, O'zbekiston parlamenti mana Britaniya parlamenti bilan teng mavqega chiqibdi, ya'ni ayollarni tamsil qilinishi yuzasidan deputat ayollarni. Mana 33 ta deputat ayol bor, 15 ta senator, bitta senator ayolning fikrlarini mana eshitdik Svetlana Ortikovani.
Abdullajon, gapiraveringmi?
Ha, Gulchehrapa Nurlayeva mana suhbatimizga qo'shildi. Marhamat Gulchehrapa.
Abdullajon, avvalo o'sha xalqaro parlamentlar aro tashkilot qaysi mezonlar asosida?
Men Gulchehrapaning savoliga javob beraman. Demak, xalqaro parlamentlararo tashkiloti 188 davlatni parlamentlardan olingan hisobotlarga ko'ra, o'sha hisobotlarni qancha odam bor degan statistika ma'lumotlarini o'rganigandan keyin mana shunaqa fikrga kelgan. Ya'ni bu oddiy bir arifmetika, ya'ni qayerda ko'p ayol tamsil qilingan degan ma'nodagi bir arifmetika bu. Umidaxon, biz eshityapsizmi?
Eshityapman.
Ha, gapingizni davom ettirsangiz bo'ladi mana. Yana telefonda ulangunimizga qadar.
Men sizdan aytmoqchimanki, menda yaxshi qonunlarimiz juda ham yaxshi, lekin har tilli odamlarni hayotiga qarab shunaqa erkaklarni ayollarni tengligi yaxshi-ku, lekin qancha tenglik bor? Shu meni qiziqtiradi-da. Men masalan menga qanaqa qonunlar qanaqa ishlanadi?
Men hozir bu yerda suhbatimiz boshqa tarafga burilib ketdi, bu gender huquqlar haqida. Aslida maqsad bunday emasdi.
Toshkent bilan aloqa juda qiyin bo'lyapti. Deyarli imkoni bo'lmayapti aloqani. Demak, Umidaxon, shu o'rinda mana O'zbekiston parlamentiga deputat bo'lishni istagan Komila Sodiqova degan bir ayol bor. Bu ayol, demak, parlamentga a'zo bo'lishni chandon istadi, ammo juda ko'p byurokratik to'siqlar bois mana shu parlamentdan o'rin ola olmaganidan afsuslanib, hozir juda xafa bo'lib, siyosatdan cheklanib o'tirganini biz bilan suhbat davomida aytdi.
Endi ayol kishi qaraganda mas'uliyatni ko'proq his qiladi, lekin endi bilmasam endi kimga qanaqa. Men o'zim ham intiluvdim, endi qo'limdan kelmadi. Xudo menga nasib qilmadi. Shu jingina yuribman. Uni sababini surishtirganlar kimmanga yetmagan. Shu qo'limdan kelmadi dedim. Shu o'zim o'g'lim bor, qizim bor, shu tarbiyasi bilan mashg'ulman. Siyosatdan uzoqlashib ketdim. Anaqa yaqinlashgan xohlamayman boshqa. Xohlamayman. Hozir agar menga birov tushunsa, o'ng chap qo'lim bilan bo'lmayman deb yotardim. Chunki o'zim xohlamayman dedim. Mana madam yo'q, dar baytimni.
Umidaxon, mana eshitdingiz-a, bir ayolni intilib, mana shu deputat bo'laman degan ayolni bir tushkunlikka tushganini eshitdingiz mana.
Hali qo'shilaman fikrlariga. Masalan, ayollar mas'uliyatni nazira his qiladi deb aytdilar-ku. Shuni qani endi bizning parlamentda mas'uliyatni hamma narsani his qiladigan ayollar bo'lsa, lekin men hozir ularni ishini odamlar har kungi hayotida sezayotganim yo'q. Men O'zbekistonni oddiy fuqarosi sifatida, oddiy ayol kishi sifatida men ularni qilayotgan ishini sezayotganim yo'q. Qani endi shu haligi aytgan Komila Fatizmi, bilmadim mandan kattamilar kichkinamilar, shunaqa jonkuyar ayollar bizada bor judayam jonkuyar, zarchinos erkaklar ham kuchli ayollardir. Ya'ni o'shunaqa ayollarga yo'l qo'yilib, astoydil ishlashga yo'l qo'yilsa, unda boshqa gap. Hozir endi biz nima haqida gapiryapmiz? Kvota 33 ta deputat, 10 ta senator. bilmadim man mana oddiy o'zi hali qaytaramanki oddiy grajdanin sifatida man u bu raqamni manga hech narsani dalolat berolmaydi. Man juda chuqur o'zi mana masalan Gulchehrapay, Maromxon ular juda ham chiroyli yaxshi ko'p haligi faktlarga asoslanib gapirishyapti. Men endi ko'proq bir qayta boshqacha bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin man va o'ylaymanki bu faqat kvota bizda shuncha ayol bor degan gap.
Endi mana qarang, siz o'zingiz mana kinokameraning birinchi marta ushladingiz qo'lingizga va bu kasbni sohiblari asosan erkaklar edi atrofda. Qanday munosabat ko'rdingiz, ya'ni sizga kim qo'yibdi bu narsani ushlashni, temir tersakni deyishmadimi?
Men erkaklar ishlab ko'pchiligidan ko'pchilik erkak o'zimni hamkasblardan baribir bildirmasa ham ich-ichidan ayol kishiga teparoqdan qarash, ayol kishini qo'ldan shu narsa keladimi degan narsa. Yaxshi odamlar bo'lsa ular yomon odamlar, hamkasblari yomon odam deganlarim yo'q. Oralarida menga astoydil yordam berganlari ham bo'lgan, lekin ko'pchiligida stereotip bor. Ayol kishi qo'ldan keladimi degan gap.
Mana hozir Toshkent bilan yana ulandik, Umidaxon. Dilorom opa bir narsa deyotgan. Bugungi mavzumiz menimcha ayollarning teng huquqligidan ko'ra ayollarning huquqsizligi haqida bo'lyapti va bu erkaklar ham huquqsiz, ayollar ham, bolalar ham huquqsiz bo'lgan mamlakatda biror bir narsaga alohida e'tibor berilsa ham odam qanday tortinasan-da, Dilorom opa.
Mana shu yerda hozir biz sonlari haqida men qaytarib o'tirdim, yana 33 ta deputat, 15 ta senator. Gap shundaki, o'sha 33 ta deputat ayol, 15 ta senator ayol. Aynan o'sha xalqni, ayollarni, bolalarni, umuman bir millatni dardini yengillashtiradigan, uni problemalarini hal qila oladigan ayollarmi? Ular o'zini bir ovoziga egami, o'zini fikriga egami? Ular o'zini joyidami? Mana shu savolga javob topish kerak. Mana shu 15 ta senator ham, 33 ta deputat ham va ulardan 33 tasidan 15 tasidan bugun O'zbekistonga qanday naf tayyapti? Agar u biz undan naf ko'rmayotgan bo'lsak, bu shunchaki kvota.
Gulchehra opa, sizdan eshitsak.
Dilorimxonni so'zlariga juda ham qo'shilaman. Bu ayollarimiz oshkor aytadigan bo'lsam, faoliyatsiz ayollar, dardsiz ayollar.
Demak, baribir ham keyingi paytda ayollarning faolligi ko'rildi. Mana siz mana qanday faol bo'ldingiz o'tgan yillarda? Masalan, O'zbekistonni tamsil qildingiz qandaydir ma'noda dunyo matbuotida. Ikkinchidan, mana Mo'tabar Tojiboyeva O'zbekiston prezidenti Karim Bryusselga borganda miting qilib chiqdi, erkaklar chiqmagan joyda. Ya'ni ayollar faolligi ham mavjud narsa-ku, Umidaxon. O'zbekiston parlamentida ayollar qanchalik faoliyatsiz bo'lgan bo'lsa, parlamentdan tashqarisidagi, masalan, Umida Ahmedova faol, mana Dilorom Isxoqova faol, Mo'tabar Tojiboyeva va boshqa ayollar, ya'ni faollik qilyapti-ku, ya'ni umumiyatda hayotda bor-ku faol ayollar.
Hayotda bor, men ko'pincha shunday, ko'pincha men hayotda oddiy odamlar orasida, hayotda juda ham ko'p faol ayollarni ko'rganman, lekin afsuski unaqa ayollar oliy majlisda emas, parlamentda emas.
Mana oliy majlisga o'ta olmagan bitta ayol bor. Oliy majlisga o'ta olmagan, bir necha marta o'zining nomzodini qo'yib o'ta olmagan bir ayol bor. Bu Dildora Alimbekova, O'zbekiston tadbirkor ayollar jamiyatining faoli. U kishi bizga intervyu berar ekan, O'zbekiston parlamentiga a'zo bo'lmasa ham o'zini faoliyatidan mamnun ekanligini aytdi.
Misol uchun, men kim edim? Bir O'zbekistonda o'sha kichkinagina bir inson edim. Mana hayot shunaqa hayotimni o'zgartirdiki, mana 3 marta xalqaro mukofotni oldim. Men Birlashgan Millatlar Tashkilotining mukofoti, misol uchun 10 Habitat deydi, 10 Akfan deydi. O'shaninga qanaqa dunyodagi mashhur insonlar shu mukofotlarni menga taqdim etishdi. Talal bin Abdulaziz Al Saud mukofotlashdi. Bu mana qarang, bir O'zbekistondagi bitta shu ayolni shuncha mukofot olishi, hayotimni umuman o'zgarishi, bu hammasi o'sha haqida dalolat beradi-ku, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam dunyoni o'zgartirgan 100 ta ayol degan ro'yxatga kirishim, bu hammasi shu, yoki bo'lmasam haligi 1000 ta ayol Nobel premiya uchun 1000 ta ayol degan aksiya bo'lgan, o'sha aksiyada shu 1000 ta ayollardan bittasi bo'lgan, bu hammasi bir qanaqadir hayotimda o'zgarish. Misol uchun, biz musulmon albatta hayotda har bitta narsaga shukr deyish kerak, noshukr bo'lish bu noto'g'ri narsa.
Dildor Alimbekovaning fikrlari edi. Yana bir ayolimiz mana O'zbekistondan chiqib Britaniyada genetika bilan shug'ullanyapti. Olim bo'ldi, Londonda juda katta laboratoriyada ishlamoqda. Bu genetik olima Nodira Yo'ldosh o'sha mashaqqatlarga qaramasdan katta muvaffaqiyatlarga erishganini aytadi.
Bilasizmi, u ayolga bog'liq. Agarda ayol hamma narsaga bardosh berib turolsa va o'zining bir xil narsa, bir xil qiyinchiliklarga bardosh berolsa, o'shanda faqat tura oladi. Biz aytolmaymizki, bizga jamiyat juda ham katta yordam bergan. Bu ma'lumki, bu odamning, ayolning o'ziga munosib. Hech qachon hech kim sizga agarda o'zingiz bardam bo'lib ish qilmasangiz hech kim yordam bermaydi. Endi men o'ylaymanki, bu talant degan narsa, bu rassomlar, haykaltarosh ayollar, ular ham shu qiyinchiliklardan o'tgan, ular ham non bilan choyda o'tirgan vaqtlari bo'lgan. Ammo o'ylaymanki, hamma ham kelajakni o'ylaydi. O'ylaydiki, agarda men bugun shu narsani qilsam, ertaga yaxshi bo'ladi. Hech kim ishonchsiz yashamaydi. O'sha ishonch bilan yashagan ayollar o'ylaymanki, oyog'iga turib bir narsaga erishgan. Oilam ham shu munosabat bilan meni
erim yashaganmisiz?
Ha, meni erim xohlamagan edi. Men odamlar bilan ishlab, dissertatsiya qilishimni u ko'rolmasdan bardosh bera olmadi. Men unga aytdim, agarda bizning hayotimiz yaxshi bo'lishini xohlasang, hozir biz sal-pal qiyinchilikda yashashimiz kerak. Ammo kelajakda bu narsa bizga yaxshi bo'ladi. Ammo u xohlamadi. Aytdiki, ana hamma odamlar bozorga chiqyapti. Sen nimaga chiqmayapsan? Bu munosabatim erim bilan yomon bo'lgani uchun, chunki u doimiy ravishda aytardi, sen bepul doktorsan, pul olmaysan, xasam qilmaysan, hamma boy, sen boymasan. Men ichimda boyman desam ham tushunmasdi. Odamlar hurmat qilmaydi, pul bergan odamga ular hurmat qilmaydi. Qanday qilib tushunmaysan, men doktorman, qila olmayman bu narsani degandim, hech qachon meni tushunmagan. O'shaning uchun baxt bermanga, biz turib ketamiz, yaxshi bo'ladi hammasi. Yo'q, hozir yo'q, bozorga bor, yo'q, buni qil, uyda o'tir, nima qilasan, dissertatsiya nima qilasan.
Olima, katta muvaffaqiyatlarga erishgan olima Nodira Yo'ldoshning fikrlarini eshitdik. Umidaxon, mana shu ayollarni eshitib o'zingiz birini parallel ko'ryapsizmi? Siz ham mana qiyin ahvollarda bo'ldingiz. Bu qanaqa bo'ladi ayol kishini faol bo'lishi jamiyatda? Bu nima o'zi bu?
Avvalambor aytamanki, ayol kishi inson sifatida dunyoga bir marta kelganzir. Inson sifatida shunda shu ayol inson sifatida bir cho'qqilarga erishishga haqqi bor, albatta haqqi bor. Ammo o'zim o'ylaymanki, ayol kishi bilan erkak kishi baribir tenglik deganda insonni o'z ichida bo'lishi kerak. Erkak kishi intilgan bo'lsa, ayol kishi ham intilishga haqqi bor. O'zini sohasiga fidoyi bo'lgan, o'zini san'atiga tanlagan sohasiga fidoyi bo'lgan odamlar, ayol kishimi, erkak kishimi, baribir juda ham hurmatga sazovor. Va unaqa bir hayotda ko'p narsaga erishgan ayollarni juda hurmat qilaman. Og'ir, juda ham og'ir. Ko'p narsalardan, qadagi oddiy mayda ikir-chikir narsalardan voz kechishingga to'g'ri keladi. O'zingni oldinga qo'ygan maqsadingga intilishib, har doim o'zing ustingdan ishlab kelish kerak. Har qadamda oyog'ingga chalish degan narsalar u tabiiy hol. Ayniqsa bizning mentalitetimiz. Endi bitta gap bor, har joyni qilmoqchi, har joyda bo'lsa tutoshi tarozi deydi. Balki hamma joyda shu qiyinchiliklar bordir, lekin masalan Yevropa mamlakatlarida ayollar o'zini maqsadi uchun kurashishga yana qonunlar ishlashga majbur qiladi. Qonunlar ishlash, ayollarni muhofaza qiladigan qonunlar ishlashga. Bizda ularga nisbatan qaysi bir tomonlari juda ham qiyin. Lekin nima qilamiz? Alloh qancha umr berganmiz, shuncha o'sha qo'ygan maqsadimizga intilamiz, harakat qilamiz. Men o'zi umuman san'atdami ayol kishi, ilmdami, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, o'zini ishiga fidoyi bo'lganini hurmat qilaman, lekin yana qaytarib aytaman, judayam og'ir.
Endi siyosiy faol bo'lgani ma'qul emasmi ayollarni? Parlamentda ko'proq bo'lgani nima deb o'ylaysiz? Yoki baribirmi, ya'ni erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, faol bo'lgani ma'qulmi?
Bilasizmi, birinchidan parlamentga borgan odam xalqın olduğu cevap beradı. Agar juda utopiya qilib yetganimizda. Xalqın olduğu cevap berish kerak. Erkakmi, ayol kishimi? Lekin ayol kishi haligi parlamentga o'tolmagan opa gapirganlarda opami singilmi bilmadim, Komila. Agar yaxshi ismini aytmagan bo'lsam uzr. Aytganlarida
Komila Sodiqova.
Ayol kishi mas'uliyatni noziroq his qiladi. Ayol kishining ham o'zini o'rni bo'lish kerak parlamentda. Masalan, hayotda oddiy narsalarini erkak kishi ko'rmagan narsani ayol kishi ko'radi. Chunki ayol uyga javob beradigan, oshxonaga javob beradigan, uyni orasidagi javob beradigan ayol kishi. Biz vatanimiz, shahrimiz, bizan uyimizni o'shanga qarab ishlash kerak. Bu ideal deganda. Lekin biz juddayan idealdan uzoqda. Odamlarning hayotini ozgina bo'lsa ham yengillashtirish kerak. Nimaga parlament o'tiradi bo'lmasa? Ozgina bo'lsa ham odamlarning hayotini, har kimga hayotini yengillashtirish kerak. Biz dunyoga yashash uchun kelganmiz. Aras parlamentga bordimi, ayol kishimi, erkak kishimi bir xil javob berish kerak. Men qanaqa saylangan ular, qanaqa parlament o'tiradi? Men afsus bu narsalardan afsus emasman, jiddiy qiziqmaganman.
Demak, O'zbekistondagi birinchi kinooperator taniqli fototasvirchi Umida Ahmedova fikrlari edi. Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Eshitirishimizni davom ettiramiz. Taniqli fototasvirchi Umida Ahmedovaga so'z bersak, Umidaxon, mana siz O'zbek parlamentida ko'plikni tamsil qilgan deputatlar haqida nima deya olasiz?
Faoliyatini ko'rganim yo'q ularni. Balki yaxshi orasida insofli, yaxshi xalq uchun kuyishayotganlari bordir, lekin men shaxsan o'zim hech ham ularni faoliyatini sezayotganim yo'q. Qanaqasiga deputat mana 3-chi guruh invalidlarning pensiyasini olib tashladi. Mana masalan, mani o'zimni pensiyam ikkita diplom bo'lgan bilan, qancha yil ishlagan bo'lganman, sovet davrida yaxshi pul topgan bo'lganim bilan 118 000, u yoqdan kesdi, bu yoqdan kesdi, 118 000, uchta bolani o'rniga bitta bolani hisobga oldi. Ushbu avval juda bo'lmasa ikkita bolani hisobga olinardi. 6 yil qo'shilar, hozir yo'q, bitta bo'ladi. Yo'q, siz ikkinchi zavodni o'qigan ekansiz, bo'lmasa texnikadan hisoblanmaydi dedi. Bundoq qildi, tuya qildi. Ikkita diplom bilan 118 000 $50 hammasi hozir. Bilasiz, kezmancha, o'sha ayollar qarasa bo'lmaydimi? O'sha parlament o'tirgandan keyin shuning uchun men ular qilayotganini ko'rayotganim yo'q. Nimaga 3-chi guruh? Mana bu yerda dedi, o'tiribdi meni qo'shnim. Ko'rib turibdi, bitta qo'li, ikkita qo'li bechorani kalta. Bitta qo'li botta boshqa qo'ldan nisbatan kalta. Yana pul to'laysiz, o'tgan yili pensiya olgan ekansiz deydi. Men invalidman-ku, mana qo'limni ko'rsatingiz, bizlar qiziqtirmaydi. Siz 3-chi guruhga yozdingiz, 3-chi guruhga invalid berib bo'lmaydi dedi. Pensiyani qisqartirdi. Mana masalan, o'zsaxsan o'zimmi-da? O'sha yerda ayollar o'tiradi-yu. Nimaga 3-ta bola, 4-ta 5-ta bola tuqqan ayollarcha, u ham jamiyat uchun yaxshi odamlar tarbiyalagan ko'pchiligi. Sog'lom bolani tarbiyalab, voyaga yetkazgan-ku. Nimaga ular hozir 3-ta, mana 3-ta bolamni, 2-tasini, mana yapani bolalarim yaxshi o'qimishli. Ishlaydi, o'qidi, davlat jamiyatga faqat foydasi bo'lsa borki, zarari yo'q. Bu mani hissam emasmi? Pensiyaga mani 3-ta bolani emas, bittagina bolani hisobladi. O'sha parlamentda o'tirgan ayollar shularni ko'rmaydimi? Parlamentda 30 ayol o'tirgan ekan. 3-ta odam deputat ekan. Shu odamlar anaqasini qaramaydimi, ko'rmaydimi? Nega o'tirib turlar bo'ldi bo'lmasa?
O'zbek jamiyatida ayollarni chetga surish kayfiyati, ya'ni patriarxal kayfiyat o'zbek jamiyatida qanchalik chuqur ildiz otgan?
Albatta, bu qarash har doim bo'lgan, bor. Mana edi. Shunaqa erkaklar borki, mana o'z sinim masalan, vobshe yer ishlatmay qo'ygan. U bu individual bo'lishi mumkin. Endi aralashgan, gapirishgan qo'rqasan, birovning hayoti aralashib ketmay, aralashmaylik deb buni qilaram. Juda ko'p uyda o'tirsan, anaqa kerak emas degan. Hozir menimcha ayniqsa, hozir ikki yalanib qoldi-da. Birinchidan davlat erib, yaxshi pul topayotgan bo'lsa davlat ishlashi ham qiziq qolmay qoldi. Chunki burungi inflyatsiya davrida burungi pullar yo'q baribir.
birinchidan. Ikkinchidan, agar ko'pincha hozir ayollar o'zini hamma o'zga cho'q ko'rmayapti-yu. Chunki zamon og'irlashib ketdi odamlar uchun. Inflyatsiya, pul yetishmovchilik, bolalarni o'qish pul bo'lib ketdi hozir. Bitta kasb-xudo asrasin, kasal bo'lsa, dorilar talon pul. Ko'p ayollar o'zini bozorga ham, o'tga ham, shoqqa ham, hamma narsaga urvatdi, ishlayapti ko'p ayollar. Boshqa iloji yo'q. Lekin eri pul topib kelib, yerimda o'tirdisa, o'tiribdi. Shunaqada sharoit bo'lib hozir bu yerda.
Mamlakat tashqarisiga mehnat muhojiri sifatida chiqqan va o'z taqdirini kitob qilib yozib, elga tanilgan Hojar Bibi Siddiqova, ya'ni yozuvchi Bibi, boshqacha fikrda.
Mana o'zimning fikrimcha, ayollarni parlamentda, katta ishlarda davlat arbobi bo'lishlari uchun men uncha yaxshi qaramayman. Agar o'rnashgan bo'lsalar, balkim ular uchun yaxshidir. Meni o'zimning fikrim bor. Erkak boshqarsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman baribir. Meni o'zimning fikrim bor. Ayollarni aqli kam emas. Baribir men erkak odamni davlat ishlarida, davlatni boshqarish ishlarida, ba'zi bir sohalarda ayollar qatnashishi mumkin, lekin hamma sohada shart emas.
Nega shunaqa deb o'ylaysiz? Nega?
Har kimning o'zini fikri bor, mening fikrim shunaqa. Hayotda juda og'ir narsalar bo'ladi. Erkak odam yetishi kerak, kuchli erkak odam deb o'ylayman. Agar misol qilib Yekaterina II ni olib qaraganda, yo bo'lmasa Knyagina Tamara, Tamarani olsak, yo Margaret Thatcherni olsak, mana ayollar bor-ku deb hozir menga tamg'a qilsa 1.5 ayol. Bunday ayollar juda ham kam bo'lgan. 50 ta 60 ta ayollar o'rni olish shart emas. Margaret Thatcher chiqqan-ku, yo bo'lmasa Yekaterina II chiqqan-ku deb aytsa, bunday ayollar juda ham kam hayotda.
Eslatib qo'yamiz, Hojar Bibi Siddiqova Bibish taxallusi bilan yozgan roman Rossiyada eng ko'p o'qilgan bestsellerga aylangan edi 2005 yilda. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Taniqli fototasvirchi Umida Ahmedovaga so'z bersak,
ayollar parlamentda qancha ayollar ko'p bo'lsin desa, barakali bo'lsin-da. Sonda bor sifatda bo'lmaydigan bo'lmasin-da. Shunaqa qo'rqib qotdi-da, bo'lmasam. Nimaga mana masalan, men 2006 yil Daniyada Strana победившая феминизм degan fotoreportaj qilganman. O'sha yerda aytdi, genderli programma ular rasmga bering degan. Nima qiziqib qarab tursam, jamiyatda ko'p narsa erishilgan narsalar o'sha ayollar orqali erishilgan ekan. Oddiy narsa, deylik. Mana shu avtobusda kolyaska bilan invalidlar bemalol chiqish uchun masalan hayotda odamlar har kuni eng kerakli narsasini endi hayotda har kim biz yashaymiz-ku. Har kuni shu yerda yashaymiz-ku. Hamma ham mashinasi yurib ana qilmaydi-ku. Avtobus transportga kiram. O'sha hammasi parlamentda ayollar yurishgan ekan. Odamlar har kunligi hojatini chiqarish elementar narsalar. Bilmayman man balki biroz ish qilishayotgandir, lekin man o'zimni tajribamdan kelib chiqsam, man aytaman, qanaqasiga parlament ayollar o'tiradi, pensiyalar shunaqa kesib tashlagan. Mani tengdoshlarim, mana bugun bizlar haligi mustaqil bo'lganimizda bizlar eng kichki to'lib mana ishlaymiz deb turgan paytda 30dan endi oshganmiz. Eslasangiz, 1933, 34, 35, 36 deylik. Bu yosh, tashti yosh odami. Hamma proizvodstvolardan narsa asosi chiqib ketdi. Biz butun sobiq sovet davlatida. Ko'pchilik mening jindoshlarim ko'chaga, otalar ko'chaga chiqib pisa sochishga majbur bo'ldi. Bozor uchar qilishga majbur bo'ldi. Birovlari uyini yuvishga majbur bo'ldi. Bola chaqasini boqish kerak-ku. Kechagi mesestra, kechagi o'qituvchilar o'zini o'tga cho'qqa urdi. Hech qanday trudovoy kechkasi yo'q. Mana hozir deylik. Mana hozir nimasan ishlamagansan-ku. Men qisqatdan senga pensiya beraman dedim. Men mana pensiya olgin deydim. O'zi bechoralar o'zi majbur bo'lmagan-ku shunga. Hayot majbur qildi-ku. Hamma so'shda 4 ta bolasi bor. Juda bo'lmasa bolalarni qisi stajga kirg'azlaring. Qanaqa oliy majlisda ayollar o'tiradi. Shunaqa narsalar ko'rmaydimi bunda? Qachon emas, elementar narsalar. Boshqa narsalarga yetolmayman. Bilgan narsam yetishim kerak. Shuhrat, to'g'rimi?
Muhtaram tinglovchi, qurultoy eshitishni tingladingiz. Tinglovchilar nomidan qurultoy ishtirokchilarga rahmatlar bildiraman. Bugungi qurultoyimiz O'zbekistonda ayollarning ijtimoiy hayotdagi roliga bag'ishlandi. Eshitirishni Pragadagi studiyada men Abdulla Iskandar olib bordim. Bugungi eshitirishimizda taniqli fototasvirchi Umida Ahmedova, taniqli shoira Gulchehra Nurullayeva, siyosat faoli, muxolifat faoli Dilora Misxoqova, o'zbekistonlik senator ayol Svetlana Ortikova ishtirok etdi. Havo majlislarida ozodlikni qurultoy eshittirishi edi. Rahmat, sog'omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Biroz so'ngra o'rta to'lqinlarda suhbatimiz davom etadi. Xayrli oqshom.